الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد leo tunaanza hadithi ya 13 ambayo ni hadithi ya Aisha radhiallahu anha qalat kufina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fi thalathati afwabin. Mtume sallallahu alayhi wa sallama alikafiniwa kwenye shuka tatu, bidhin, na shuka hizo zilikuwa ni nyeupe. Sahulia, na ni shuka ambazo zilikuwa zimetengenezwa mahala ambapo panaitwa Sahulia, vile siku hizi unaweza ukapata nguo inaitwa made in China, vitu kama hivyo. Sasa Sahulia ni kama hivyo. Kwao ni nguo ambayo zilikuwa ni nyeupe na kisha zimetengenezewa Sahulia. Min kursufin, na zilikuwa ni nguo ambazo zimetokamana na pamba. Kwa hiyo tunasema kuwa ni nguo ambazo zimetengenezwa na pamba, yani cotton. Laisa fiha, ndani ya nguo hizo, kwa sababu tumesema ni shuka, ilikuwa hamna ndani yake kamisun, kanzu, wala amamatun, wala kilemba. Kwa vina maana kuwa zilikuwa tu ni shuka tatu zote kwa pamoja, kisha baadaye sasa akafungwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya shuka hizo. Hadithi hii ina mafundisho kadhaa yanayofungamana na masala ya sanda. Fundisho la kwanza ama faida ya kwanza ni kuwa ni sunna sanda iwe ni tatu. Hiyo ndio sunna Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa kuwa sanda ziwe ni tatu. Jambo la pili ni kuwa ni sunna pia sanda ziwe ni rangi nyeupe, ziwe ni rangi nyeupe. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo bila shaka yameeleweka moja kwa moja ndani ya hadithi hii. Hadithi ya 14. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما توفي عبد الله ابن أبي الكوفة هو عبد الله ابن أبي ابن سلول نحن تنمجوا يقوى alipata umaarufu sana kwa kuwa yeye alikuwa ni katika wale viongozi wa wanafiki. Alikuwa ni mmoja katika wanafiki wale wakubwa zaidi zama za Mtume. Sasa alipofariki, jaa ibnuhu, alikuja mtoto wake wa kiume ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akaja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema a'tini qamisaka, Mtume nipe kanzu yako, ukafinuhu fihi, ili nikamkafini babangu na kanzu hiyo. Fa'atahu iyahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa hiyo kanzu ambayo aliomba. Mtafakuna alayhi. حديث مبكيونا إمام البخاري نا مسلم وهذه حديثي ni hadithi ambayo pia yaonesha kuwa unaweza ukakafini Muislamu kwa nguo ambayo alikuwa nguo hiyo anaivaa ama inavaliwa na mtu mwingine ndani ya uhai wake. Ingawa kijana huyu sahaba kuomba kanzu ya mtume akamkafini nayo babake ni kutafuta pia baraka za mtume sallallahu alaihi wasallama ambazo bila shaka hazipatikani kwa mwingine ambaye si kwa wanadamu. Wan ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala, hadithi nyingine ipokewa na ibn Abbas radhi za Allah zimfikie na babake, hakika mtume amesema sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum albayadha, vaeni katika nguo zenu nguo ambazo ni nyeupe, fa innaha min khairi thiyabikum, kwa sababu nguo nyeupe ni katika nguo bora zaidi kwenu mkivaa, wakafinu fiha mautakum, na pia wakafinini maiti zenyu kwa nguo nyeupe. Rawahu al-Khamsa ila an-Nasa'i wa sahahahu at-Tirmidhi. Hadithi ya 16, an Jabir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, idha kafana ahadukum akhahu, akimkafini mmoja wenu ndugu yake alifariki, fali yuhsin kafanahu, basi ni afanye iwe ni nzuri ile sanda yake. Rawahu Muslim, hadithi mpokea na Imamu Muslim. Hadithi ya 17, waanuhu, hadithi ipi mpokewa na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, anasema kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa, yajma'u baina rajulaini, akikusanya kati ya watu wawili, min qatla uhudin, katika wale ambao waliwawa ndani ya vita vya Uhud. Kwa hivyo na wakafini watu wawili, anasema fi thawbin wahidin, akitumia nguo moja. Thumma yaqulu, kisha mtume alikuwa anasema, ayuhum aktharu akhadhan lilquran, nani kati yao ambaye amehifadhi zaidi Qurani? Akishambiwa kwa ni fulani, fayuqaddimuhu, alafu anamtanguliza, fil lahdi, ndani ya mwanadani, walam yughassalu, na hao mashahidi waliokufa vita vya Uhud hawakuoshwa, walam yusalla alaihim, na wala pia hawakusalia. Rawahu al-Bukhari. Hadithi ya 18, wa an Ali radiyallahu anhu qala samitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, la tughalu fil kafani, msifanye ghali sana katika sanda, kwa kuwa mnue sanda ya bi ghali sana si vizuri, fa innahu, kwa sababu hiyo sanda, yuslabu sari'an, huwa ni yenye kumalizika haraka sana. Anakumaanisha kuwa inaoza kwa haraka inapotu ingia pale kabrini, kwa kuwa sasa ni mchanga, sasa inaanza kuoza kidogo kidogo, ikiliwa na wadudu na mchwa nini, itakuwa sama nake ile gharama yote ambayo tumeingia, mwisho inakuwa inaishilia kwa kuoza na kuliwa na wadudu. Rawahu Abu Daud. Kwa hivyo hadithi hizi zote ambazo tumezisoma, kuanzia hadithi ya kwanza ambayo ilikuwa ni ya 13, zinazungumzia kuhusu masala ya sanda, na tumeahidi inshallah leo bali na kusoma difizi pia tutaonesha namna ya sanda inavyoandaliwa. Kwa yale mambo ambayo tumeona katika hadithi hizi ambayo itakuwa ni muhimu kuyatilia umuhimu katika sanda, kwanza kabisa ni kuwa sanda iwe ni tatu. Jambo lingine ni kuwa sanda iwe ni nyeupe. Ni sunna katika sunna za sanda iwe ni nyeupe. Na kawaida pesa za sanda huwa zachukuliwa kwa mali ya yule aliyekufa. Kwa hivyo itakuwa si vizuri tuanze kuomba sanda na ilhali yule aliyekufa mwenyewe ana pesa ambazo zatosha kumlia sanda. Si vizuri. Naam. Sasa hapa kuna khilafu kati ya maulama kuhusu sanda ya mwanamume na mwanamke, na almuhimu asili ni kuwa sanda ni tatu kama tulivyoona kwa hadithi masahabu walipomkafini mtume walimkafini na sanda tatu. Lakini sasa je, ishee kuthibiti kuwa sanda ya mwanamke ni tano? Sasa hapo kuna hadithi mbili ambazo zinazungumzia kuhusu masala ya sanda ya mwanamke, ani zinazosema kuwa yatakiwa sanda hizo ziwe ni tano. Kuna hadithi ya Leila na hiyo hadithi imedhoofishwa na baadhi ya maulama akiwemo Sheikh Albani. Hadithi ya Leila Athaqafia. Naam. Na ni hadithi ambayo ina udhaifu kama tulivyosema kuwa Sheikh Albani amebainisha udhaifu wake. Kisha kuna hadithi nyingine ambayo impokewa na Umu Atiya pale walipokuwa na mkafini binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika hadithi hiyo kuna maneno yanasema hivi: fakafannaha, huyu Umu Atiya anasema tukamkafini, fi khamsati athwabin, kwenye nguo tano, wa khammarnaha kama yuhammaru alhayi. Na tukamfunga-funga, ni kumfunika. Tahmir manake ni kufunika kitu. Lakini hapa huwa sikufunika mwili, ni kufunika kichwa. Kwa sababu katika lugha ya Kiarabu khimar ni ile shungi. Sasa ukisema tahmir inakuwa ina maana kuwa ni kufunga shungi katika kichwa. Kupia wakamfunga kwenye kichwa kitambaa kama vile huwa mtu akiwa yuko hai mwanamke anafungwa. Sasa ukisoma katika kitabu cha Fathul Bari hii hadithi ameitaja ndani yake yule Ibn Hajar al-Asqalani, kisha baada kuitaja akasema wa hadhihi ziyadatu sahihatul isnadi, na hiyo ziada ambayo inazungumzia kuhusu kukafiniwa huyo binti yake mtume kwa nguo tano ni ziada ambayo ni sahihi. Lakini licha kuwa yeye anasema hivyo hivyo hivyo, pia kuna baadhi ya maulama wametilia shaka usahihi wa nini wa ziada hiyo. Kwa ndio sababu sasa ikawa kuna mzozo, yani kuna tofauti kuhusu je, mwanamme haina shida tumkafini kwa nguo tatu, lakini je, mwanamke akafiniwe kama mwanaume pia kwa nguo tatu ama akafiniwe kwa nguo tano? Na tunavyojua ni kuwa masala ya kuswahisha hadithi na kudhoofisha ni masala jitihadia, yani masala ambayo hawezi ukasema kuwa huyu akiswahisha ndio sahihi hadithi ni sahihi na akidhoofisha ndio hadithi dhaifu. Si hivyo, bali masala ambayo nini ni ijtihadia. Kwa hivyo ina maana kuwa mwanachuoni fulani anaweza kusema hadithi hii ni sahihi kutegemea na mtazamo wake alivyoiangalia hadithi na akatumia misingi za kudhoofisha na kusahisha. Lakini hivyo hivyo pia mwingine anaweza kuangalia hadithi hiyo hiyo na kwa mtazamo wake akasema hadithi hiyo si sahihi, ni dhaifu. Sasa kwa jumla itakuwa ni bora zaidi tusome zote ili tujue sanda ya mwanamume inavyoshonwa, na tujue kuwa kwa maana hiyo kuwa tukitaka kumkafini mwanamke kwa sana tatu tutamkafini hivyo hivyo tulivyomkafini mwanamume. Na kisha pia tutasoma sanda mwanamke ikiwa itakuwa sana tano huwa inashonwa vipi, ili ikitokea kuwa hiyo hadithi kwa mtazamo wetu tunaona kuwa ni sahihi na tunataka tuitumie, basi tujue kuwa tutatumia kwa kushona hizo sanda kivipi. Kwa inshallah tutaonesha kwa kutumia haya makatasi ambayo mumealeta, na bila shaka sijui kama kuna wembe ama hakuna hapa, kwa sababu ama chochote ambacho kinaweza kikakata, kwa sababu ni vizuri tafadhali tuyakate tukionesha. Sasa kwa ujumla ni kuwa hizi sanda tayari ni tatu hapa. Naam. Hii ni ya kwanza, ya chini, kisha ya pili, kisha ya tatu. Sasa kawaida tunapokafini huwa tunaziweka vile ziko tu hivi. Tunaweka ya kwanza, kisha tunaweka ya pili juu yake, kisha tunaweka ya tatu juu yake. Hakuna la zaidi isipokuwa na hivyo. Kisha baadaye huwa sasa ni kushona, ingawa kushona huku si sunna wala si eti kuna hadithi inasema kwa tushone, isipokuwa ni kwa maslahi, na maslahi yenyewe ambaye anafanya paka tushone ni ili hizi sanda zisishindane zikapishana, ingine kawa ndefu upande huu, ingine kawa fupi upande huu, kwa sababu hiyo ndio sababu tuna shona. Fadhali. Sasa kushona huwa zinashonwa kwa kushikwa tu, sisi zinashonwa hivi moja kwa moja TV la ani nachukua uzi tu hivi kisha nadunga sehemu kama hii, ani unaweza kushona hapa alafu na hapa katikati na chini kidogo. Na kushona kwenyewe ni kuingiza sindano na uzi alafu natoa tena, ingiza hapo kwa hapo tena natoa, ili hapo pashikane kuanzia chini mpaka juu. Hasa inakuwa sanda zote tatu zimeshikana kwa pamoja. Pia hapa unafanya hivyo katikati, na pia hapa chini kidogo unafanya hivyo. Alafu inakuwa tosha. Sasa kabla ya kufanya tulivyofanya hivyo kwa tunashona ili zishikane, kile ambacho huwa kinazingatiwa katika sanda kwanza kabisa ni yule maiti, kwa sababu sanda itashonwa kutegemea na maiti vile yuko. Ingawa kuna ile standard, ani ile ambayo kawaida ni ya watu wengi ambao wanaweza kushona sanda kama hizo, ani wakashona sanda kama hizo, lakini saa mara nyingi ni bora zaidi unapopewa jukumu la kumandalia maiti sanda yake ni kwanza ukamtazame yule maiti ukubwa wake, urefu na hata upana. Na ni kwa sababu kuna wakati anaweza kawa ni mpana zaidi ya ile sanda. Sasa kiwa ni mpana itakuwa ni lazima tutafute maarifa ya kuwa ile sanda tuiongeze. Kwa madamu urefu ni huu, kwa hivyo huu ndio upana. Sasa ikiwa kwa urefu iko sawa, itakuwa hakuna kazi tutakaifanya upande wa urefu. Kwa hivyo itakuwa sasa tunaangalia upana. Ikiwa upana umepungua, basi itabidi tunaongeza hapa. Kwa sasa tunaweza tukakata sanda moja hata pisi tatu. Mfano kama tuko na sanda kama hii, tunaikata mara tatu hivi kwa urefu, kisha baadaye pisi moja tunganisha na ya kwanza, alafu pisi nyingine ya pili, pisi nyingine ya tatu. Alimradi ni kwa nini? Ili katika kule kumkafini zitoshie vizuri kwa upana wake, ikiwa ni mpana zaidi. Na ni kwa sababu sanda haitakiwi ije alafu zikutane hapa kama nguo ya kuvaa eti ina vifungo ama ni zipu, la sana inatakiwa iwe ni kubwa kiasi cha kwa yule maiti tukimkafini sehemu ya kwanza itakuja mpaka ubavuni huku, na hii sehemu ya pili pia ije mpia mpaka ubavu huku. Hivyo ndio vile sanda inatakiwa iwe kwa upana wake, si kwa kwati tuone tu inatosha kiasi cha kwati zitakutana hapa mbele hivi, hii na hii zipishane tu kidogo. Hapana, ikiwa na hivyo ina maana kwa bado sanda hiyo haifai, inatakiwa iongezwe kiasi cha kuwa nini, inaweza ikapishana zikapishana kwa kuwa ya upande wa kwanza ije mpaka upande huu wa ubavu na ingie ndani kabisa chini, na kisha ingine pia ije mpaka ubavu wa pili na ingie pia chini. Hasa hiyo ni ya kwanza, kisha pia pili iwe ni hivyo, alafu ya tatu pia ni hivyo, ya nne pia ni hivyo. Hasa zikionekana zina upungufu zinaongezwa kwa upana. Na kwa kuongezwa kwa upana hakuna njia maalumu ambayo imekuja kwenye hadithi ama kwenye vitabu vya fiqh ya kuwa eti hivi ndio vile sanda ushono. Hamta sikudanganyi ya kuwa ati mshono huu ndio mshono wa sanda, hapana. Bali bora zaidi siku hizi ikiwa sasa mtaka kuongeza, mnaweza mkaongeza kwa kupima kile kiwango cha nguo ambacho kitongezwa, na kisha mnapeleka kwa charahani ili mwenye charahani ndio ashone vizuri ziungane ili iwe madhubuti kuliko kutumia ni mkono. Kwa mtu asija kaona kuwa la lazima mkono, la mkono tumika mahali ambapo charahani haiwezi kashona, lakini kama charahani ipo karibu basi ni kuwa inatumika na inashona vizuri, inakuwa imeshamaliza kazi. Hilo njama ambalo ni la kwanza muhimu sana kulizingatia katika masala sanda. Na kabla hapo tulisema kuwa lazima sanda ziwe ni tatu. Ama kuhusu weupe, kuna hadithi imekuja kuwa Mtume alipendekeza kuwa moja katika sanda ziwe ni hibara, ani sanda ambayo ni nyeupe ndio lakini ina mistari mistari nyeusi ama za brown ama mistari vipi, almradi ni kuwa nini, iwe ni sanda nyeupe kisha baadaye iwe na mistari mistari. Hasa ukisoma kitabu cha Sheikh Albani, Sheikh Albani akafanya jamu kati ya hadithi mbili, hii hadithi inazungumzia kuhusu sanda iwe nyeupe na ile hadithi inazungumzia kuwa sanda iwe na mistari mistari. Akasema ni bora zaidi ikiwa tunaweza basi ile sanda ya juu iwe ni ile ambayo ni nyeupe na mistari, kisha ile ya kwanza na ya pili ndio ziwe nyeupe plain, yani nyeupe kavu. Lakini kama iwezekani basi si makosa pia tukifanya zote ziwe nyeupe. Jambo lingine pia ambalo ni muhimu tuelewe ni kuwa baada ya kumaliza kuandaa sanda tukajua kwa sahihi za mtosha, kabla tujaziunganisha tukaziweka kwa pamoja ingine juu ingine ingine juu ingine, huwa hizi sanda zinafanyaje, tunazifukiza. Kama kuna chotezo basi inawekwa pale, kisha baadaye sanda inawekwa juu yake. Na nadhani wengi wetu tunajua kufukiza nguo, kwa hivyo inaweza kekwa, kama hakuna ile chotezo inaweza kekwa tu mahala, kisha stuli inawekwa upside down, alafu baadaye tunaweka nguo juu ya ile stuli mpaka inaanguka hivi upande zote, hasa ile moshi inaanza kupanda juu ya ile nguo na itakuwa bila shaka inakolea. Na tunaweza tukaweka hivyo ya kwanza, alafu tukaweka ya juu, ya pili na ya tatu, hasa zikewa zote zimekolea ule moshi sautoki nje, hasa unaingia taratibu kwa ile nguo ikiwa saa ile nguo ina nyonya ule moshi, na kisha baadaye tutafanya hivyo tena ya pili na ya tatu hivyo. Kwa jumla hiyo ndio kazi ambayo inatakiwa tuanze nayo tukishajua kuwa sasa sanda zishakuwa tayari, kwa kuwa kwa urefu na kwa upana hazina mshikili, kwa tunaanza kuzifukiza vizuri. Baada ya kumaliza kuzifukiza pia tunazoweka manukato. Kuna marashi ambayo sasa si ya kufukiza, ni yale ya kunyunyiza tu, yale maji maji yale tunanyunyiza pale juu juu yake, na hasa ile sanda ambayo itakuwa sasa inagusana na mwili wake, ile inatakiwa nini, tuweke marashi mengi sana, kwa maana kuwa ili ule mwili wake uweze kuyapata ile marashi. Kisha baadaye kuna marashi mengine ambayo huwa ni kama unga unga, kuna hizi kafuri pia tunaweka ndani, almradi ni kuwa nini, yote hayo tunaweka kwa ile sanda juu, kama hii sanda iko juu tunaweka hapa juu. Kisha hizi zingine, hii ya pili pia tunaweka, lakini ile ya tatu si bora sana kuweka nini, yale marashi ya majimaji yale, kwa sababu yataweka madoadoa katika ile sanda. Kwa muhimu tu ile sanda ya kwanza na ya pili ikiwa ina marashi mazuri, ile harufu itakolea mpaka itatoka nje. Kwa hivyo si lazima ile ya nje kabisa, ile ni bora kuiacha bila kuweka, itatoka itakuwa inatosha tu nini, ile marashi ile kufukiza ile ile ya kufukiza inatosha, lakini sasa marashi mengi ile ya kunyunyiza na ile ya ungaunga na ile kafuru nini tunaweka katika ile sanda ya juu ambayo itakuwa sasa maiti atalalia juu yake. Na pili pia tukiweka simba, lakini pia tusiweke nyingi kidogo tu. Lakini la tatu ni bora zaidi tuwache, tusiweke chochote, tutosheke na kule kufukiza tu. Naam. Sasa baada ya kuhakisha kuwa sasa ziko sawa, ndio sasa tunazipanga kama tulivyoeleza, ya kwanza ambayo haikuwekwa marashi ya kunyunyiza sana, alafu ya pili ambayo imewekwa kidogo, na tatu ambayo sasa imewekwa kwa wingi yale marashi ya kunyunyiza na nini. Kisha baadaye sasa ndio tukishamaliza wale ni mambo tu ya ki huwa nakunja hivi zile sanda. Huwa zinakunjwa hivi. Zikishekwa kwa pamoja. Kwa zinakunjwa. Hasa mtu mwingine anakuwa kule, watu wengine kama wawili, wengine wawili anakuwa huko. Alafu mnazikunja hivi. Kama mkeka. Zinakazana kabisa ni hivi. Kwa mtazikunja hivi. Na hawa huko pia wanakunja hivyo hivyo pia. Kwa ili zikutane hapa katikati. Naona. Nakunja hivi. Kwa zitakuja mpaka hapa katikati hivi. Kisha baadaye mta kunja hivi. Hivi. Na huwa tayari mshakata kamba ambazo ni kamba tatu kwa uchache. Sasa zile kamba mtafunga hapa juu. Sasa mneka sana tayari kuwa sawali ambao watakafini, mnaweza mkakabidhi, ama kama nyinyi sasa mnachukua mnaenda ku mkafini, ama lasi hivyo kama muda bado haujafika, basi zinawekwa pembeni, zinangoja ile muda ufike alafu ndio zitakafiniwa. Hii ni ikiwa zile sanda zinataka zichukuliwe mahala zipelekwe mahali pengine, basi ni bora zaidi kufanya hivi. Lakini ikiwa ni pale kwa pale, baada ya kumaliza kutengeneza sasa tuna mkafini pale kwa pale, hakuna tena kufanya hivi. Tukishamaliza zikiwa ziko hivi, tunaanza kazi. Sasa zile sanda wakati wa kukunjwa, vile nimeonyesha kwa zinakunjwa hivi, huwa kuna mkeka ambao pia huwa maiti anabebewa na ule mkeka. Sasa huwa ule mkeka unachanganywa na hizi sanda. Hapo ikiwa maiti anabebwa ili apelekwe sembali, basi huwa ni hivyo. Ni bora zaidi kumbeba na mkeka kwa sababu huwa unasaidia kumfanya awe ni madhubuti pale kwenye janaza. Asiyumbe yumbe wala asitingishike sana. Lakini ikiwa ni karibu, tunaweza tukamkafini hivyo na sanda na tukamweka kwenye kaburi, kama kaburi liko karibu. Si lazima mkeka, lakini mkeka unasaidia pia, ni vizuri zaidi kutumia. Sasa kama mkeka upo, mkeka unawekwa chini kabisa. Kisha baadaye tunaweka sanda ya kwanza juu, alafu ya pili, alafu ya tatu. Kisha sasa tutazichukua kwa pamoja tukizikunja hivi. Wengine wanakunja huko, wengine wanakunja upande huo. Mpaka tufike katikati, alafu baadaye tutakunja hivi na hivi. Na zile kamba tutakuwa tumezikata. Nadhani hapo itakuwa imeleka kwa sababu hii sanda haina kazi nyingi ya mwanaume. Sasa tunaenda kwa ile sanda ya mwanamke ambao tunasema kuwa huwa ni tano. Kwa hivyo hapa ninavyofanya, nakata zile kamba kwanza. Tuzitoe kamba zote ambazo ni tatu. Kisha baada kamba kukatika, yani kutolewa, sasa tuanze kuonesha namna ya kwa zile tano huwa ziko vipi. Hizi kamba zihesabiki kuwa ni katika zile sanda tano. Hizi tu za kufungia juu. Kwa hivyo kama vile kwa mwanaume kamba inatakiwa ama inahitajika, pia kwa mwanamke kamba inahitajika. Jeet. Sasa hizi ni kamba tatu tayari. Tunazo hizi. Sasa taziweka hapa tayari. Hizi ni tazitumia. Sasa tunaanza kuonesha zile sanda ambazo ikiwa zitakuwa ni tano kwa mwanamke huwa ni vipi. Tumesema kuwa kwa jumla hizi nguo nne zatosha kushona sanda zote tano na zikatimia. Hizi nguo nne ambazo ni nini? Ni shuka. Kwa jambo la kwanza ambalo tunalifanya ni kuwa tunatenga shuka mbili. Kwa mwanamume zilikuwa ni tatu, lakini kwa mwanamke sasa tukianza tunachukua mbili tunaziweka hivi. Zatoshana hivi, zinakuwa hiyo ndio hatua ya kwanza kabisa. zikishakuwa ziko hivyo, sasa tunajua hapo tatu tuna sana mbili ambazo zamtosha ule maiti kwa urefu na kwa upana vizuri kamilifu. Hii inakuwa ndio hatua kwanza. Hatua pili, sasa tunachukua sanda ya tatu. Na tumesema pale mwanzo kuwa sanda zote, yani shuka zote zatoshana. Kwa tunachukua hii ya tatu sasa hivi. Hizi mbili za kwanza hizi tumesema zatoshana, hatuzigusi kwa kukata ama kufanyaji. Muhimu tu kisha kuwa zamtosha maiti kwa urefu na upana. Sasa hii ya tatu hii tukichukua tunaiweka kuanzia katikati. Hapa. Tunaweka kuanzia katikati ya hizi shuka mbili hizi ambazo za mwanzo hizi. Kwa hiyo ya tatu tunaweka kuanzia katikati hivi. Hivyo ndivyo vile tunafanya. Kwa hivyo ina maana kwa vile imeanzia katikati, kwa upande huu itakuwa imezidi. Upande wa kichwa huu itakuwa imezidi. Sasa ikiwa imezidi, kisha baadaye tena tunairegesha, tunailaza hivi. Naona? Kwa sasa na tuki, kwa hivyo imeenda ikazidi huko, kisha tena tukaibeba tena tukairegesha hivi, ni kama tunaikunja. Kwa kuikunja, hatuikunji ili iwe sawa na hizi kama mnavyoona. Kwa haijakuwa sawa kwa kuwa iko hapa. Haijakuwa hivi. Tunaikunja ije sehemu kama hii. Wale wazee wa kienyeji huwa wanasema kuwa upime kiwango cha dhiraa moja. Dhiraa maana yake ni hii. Anapima hivi. Sasa hii ndio inakuwa ni masafa ya kuanzia hapa mpaka hapa. Hii sehemu ambayo tumewacha ni kwa kuwa hii sehemu itakuwa ndio kichwa. Itakuwa hapa pili, tena pia kuna sehemu itabakia kufunga. Kwa hiyo unaweza kusema kichwa kinaweza kikachukua sehemu kama nusu ya nini? Ya dhira. Alafu nusu yake itabakia nini? Itakuwa ni ile ya kufanyaje? Ya kufunga. Kosa kwa kipimo cha kawaida wenyewe huwa wanapima na mkono hivi. Sasa ikiwa hii sanda iko hivi, maana yake umeanza katikati ikavuka hivi, hasa wakati wa kukunja utakunja kiwango cha kubakisha hapa nini? Dhiraa moja. Yaani mkono hivi. Nadhani itakuwa imeleweka, si ndio? Sasa kwa jumla hapa tuchukulie kuwa hapa ni dhiraa. Hii sema wewe imbakia. Kwa sasa itakuwa iko hivi. Kuona hii hapa imerudi mpaka imekuja tena mpaka huko. Sasa ikishakuwa hivi, sasa unaichukua hii nguo peke yake. Ukishachukua, sasa unaikunja katikati kabisa. Nikunja ili iwe ni katikati, nikunja hivi. Nikunja hivi. Kuikunja hivi manake ni ile utafute katikati wake, katikati yake. Ani upate kuwa katikati kabisa, si kupima alafu utakosea kidogo. Kwa ukichukua tu nguo hizi zisitoshane alafu ufanye hivi, lazima itakuwa manake hapa sando katikati hapa. Unaelewa? Sasa kwa vile hapa ni katikati, tena naregesha tena hii. Tena naregesha mpaka hapa. Hii ni mambo tu ya ufundi, lakini si eti ni hadithi nasema hivi. Kwa sababu kuna kile ambacho tunakitafuta hapa. Unaona? Sasa unakunja hivi. Unaona? Sasa ukishakunja hivi utakuwa na uhakika ya kuwa hapa ndo katikati. Kosa baadaye tena hii unakunja tena unaleta hivi. Sasa ukishaleta hivi alafu kisha sasa unakata hapa. Tutakata hapa. Ili tupate sehemu ya kichwa kuingia. Sasa kisha baadaye tunakata hapa hivi. Unaona? Nakata tu hivyo. Ukishakata hivi ina maana kuwa sasa tayari hapo ukifungua hivi. Unaona? Inakuwa tayari ni sehemu ni kama shati kabisa, ni penye unaweza kaingiza kichwa ama dera. Sasa ukishakata hivyo unaregesha kama ilivyokuwa mwanzo ambapo ilikuwa hivi. Unaona? Ilikuwa hivi. Sasa unaona imechora kabisa sehemu kama nini? Mahali pa nini? Ni shati kabisa, makanzu. Lakini sasa hapo pia usitosheke na hivyo. ukifanya hivyo tena nitakiwa tuna ukate hapa. Hapa hivi. Hasa tena unakata hivi. Ili ni kama hii sehemu ya kuingiza kichwa ambao huwa ni pana na kuna vifungo mazipo hapa. Kwa tena unachukua tena kama ni wembe ama makasi unaongeza ule mkato lakini sehemu ya juu peke yake. Unakata unaongeza. Ili wakati wa kuingiza kichwa kisiwe kichwa kina bana kisha baadaye kikawa akiingia vizuri. Kwa sasa tunakata hapa hivi. Kwa jumla tumekata hapo. Naam. Then hapo tumeona vile sahihi. Kwa hivyo kwa jumla sahihi kwa hivi. Sasa ikiwa iko hivyo hiyo kazi yake iwe imeshamalizika. Hii wanasema kwa nini? Ni rinda ama kanzu. Na hizi huwa ni shuka tu, shuka mbili. Kosa kazi ya rinda huwa ishamalizika hapo. Hasa kiasi cha kuwa tukifungua hivi huwa hapa imeanza katikati. Lakini kisha baadaye tunaregesha hivi. Inakuwa tena pia imeishilia hapa si hapa mwanzo. Bas. Hasa hizi tatu ni sanda tatu hizi. Hizi ambazo tunazo sasa hii ni sanda tatu. Sasa tukishamaliza sasa tunachukua hii hapa ambayo tumeweka kwa kuwa ndio sanda ya nne. Tunaikunja katikati. Ama ili tuelewane kwa tunakunja katikati kwa nini, bila kunja katikati unaweza ukafunua hii. Unafunua hivi. Kisha baadaye hii sehemu iliyobakia hii ambayo sasa ndio hii manzia nusu ikaenda huku. Kwa hivyo sehemu ambayo imebakia upande huu sasa unachukua hii unaunganisha na hii ili hii sehemu yote ikavwe mpaka zitoshane na hizi sanda zingine. Kwa jumla unaweza ukapima ama tasa, kama sikupima ukiweka tu nusu itakuwa ni nusu kwa sababu tari hii ilikuwa sawa na zile na hii manzia nusu. Kwa hivyo itakuwa maana yake ukipima nusu inaingiana. Lakini sasa unaweza ukapima moja kwa moja ukaangalia kuwa ushikanishe hii zipishane kidogo tu kiwango cha kuwa unaweza ukashona zikashikana. Kisha baadaye hapa uangalie kuwa hapa ndio mwisho. Kwa hiyo unakunjia hapo vizuri na ni pale pale katikati. Unaona? Nakunja hivyo. Sasa kisha kunja kisha baadaye sasa unakata. Naam. Kwa sasa hapa tutakuwa tushapata tayari. Sasa hii inaitwa ile nguo ya chini ile skati. Naelewa, sasa ndio hapa. Sasa tayari hii inaunganishwa na hii. Kusa cha nifanye hivi ndio tuone vile zinaungana. Kwa hiyo tunaunganisha hivi. Zinaungana hivi. Kwa kama kuna charahani tunapeleka anashona kuanzia huku mpaka hivi. Sasa hizi nguo mbili zinashikana zinakuwa ndefu kiasi hichi. Kwa sababu wakati wa kuleta zitalegeshwa alafu zitawekwa hivi. Kwa hiyo itakuwa hii ndio inaanzisha mwanzo na hii. Na kisha saa kwa upande huu hii ambayo imeunganishwa nayo itakuwa imezidi kupandwa mbele. Alafu baadaye tutailaza hivi. Unaona? Sasa hapa tayari hizi ni sanda nne hizi. Ndio shakamilika hivyo. Sasa hichi kitambaa ambacho kitakuwa kimbakia kwa kuwa tumetoa ndani ile nguo ya chini ile skati, sasa tunakunja hivi. Wanakunja hivi. Unaona? Nakunja hivi. Kama sambusa tu hivi. Kisha baadaye tunakata.